Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave. Dneska máme velmi sexy téma Nesesmilníš a od mikrofonu vás vítá Jakub Ort,
Jan Škrop a Petr Wagner.
Tak já už jsem vlastně řekl, co je to za téma. My to vždycky čteme na začátek, ale dneska minimálně z ekumenického překladu je to opravdu krátké, nesesmilníš. Je to teda sedmé přikázání podle jednoho z těch dělení, kterých se držíme. A já si myslím, že už můžeme přejít k písničce.
Já myslím, že jste pochopili teda, že se dneska budeme bavit o sexu.
A o nesexu taky.
Ano, o obojím se bavíme docela rádi a poměrně často, ale tentokrát jsme tomu věnovali v podstatě celou hodinu.
No, Petr trochu straší s tou hodinou, co se o tom budeme bavit. Občas si trošku odpočneme, proložíme to nějakýma písničkama. Ta první, kterou vybral Petr, je od Madony, že jo, Petře?
Ano, je to původně od Madony a jmenuje se Like a Virgin, protože o panenství tady bude docela a o panenství taky nějak zástupně řeč. Ovšem, už ta písnička napovídá, že to nebude vždycky jenom smrtelně vážně. Ona ostatně, Madonna samotná, má k panenství velmi daleko. Proto taky její písničku pustíme v úpravě, která je hodně netradiční, jako bossanovu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Madonna, která nebyla úplně Madonna, a její Like a Virgin v Hergotu na Radio Wave, a my se pustíme rovnou do zpráv.
Tak šuptám, kdo začne, kluci?
Já ne, já jsem zprávy vošulil, já si poslechnu, co se děje od vás.
Dobře, Petře, tak začni ty.
Já jsem zprávy taky trochu vošulil, ale jednu aspoň máma tu řeknu. Církevní školy by za 2 roky, tedy od začátku školního roku 2016-2017, měly přijít o státní dotaci na provozní náklady.
U nás.
V rámci církevních restitucí totiž církve získaly peníze na to, aby jako zřizovatel mohli tyto náklady hradit sami. To uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo školství. Se změnou financování počítá připravovaná novela zákona o poskytování dotací soukromým školám, která k ním nově zahrne i školy církevní. Sekretář České biskupské konference Tomáš Holub v médiích vyjádřil svůj nesouhlas s omezením dotací a já taky vyjadřuju svůj nesouhlas, protože já jsem do církevního školství taky zamotán. Tak to je taková první spíš nepříjemná energie a rovnou z Čech.
My děkujeme, Petře, za tvoji nepříjemnou energii a Honzo, máš taky pro nás nějakou nepříjemnou energii?
Já mám nepříjemný energie taky docela hodně dneska. Francie zakázala všem obyvatelům napojeným na radikální islamistické organizace odjíždět ze země. Není to proto, že by se Francouzi báli o tyto lidi přijít?
Ne.
Ne, ale jde o to, že radikální islamisté často opouštějí Evropu za účelem teroristických a ideologických školení na Blízkém východě. Vracejí se pak do Evropy jako schopní džihadisté, což k ničemu dobrému nevede.
Nevede, to je pravda.
A já teda, když nikdo nic dalšího nemáte, tak to budu muset pojmout trochu jako monolog dneska.
My ti do toho budeme trošku skákat občas, aby se posluchači nenudili, ale nedej se a pokračuj.
Papež František se setkal s lidmi, kteří zažili sexuální zneužívání od duchovních. V proslovu přirovnal tento fenomén ke svatokrádežnému sektářství a postižné jménem církve poprosil za odpuštění, což je velký průlom, myslím si, v téhleté nepříjemné energii trochu příjemné.
Ten František nám už z toho ty ruce upadnou, jak mu pořád tleskáme, ale nejde to jinak, že jo, kluci? V tomhle se nelišíme od ostatních médií, prostě ho milujeme.
Prostě tady jsme v tom mainstreamu, František je fajn.
A taky dokonce František nám teďka dobře padnul do noty našeho téma, které teda nebude zneužívání, ale souvisí to s tou sexualitou, ale Honzo, ty tam máš ještě poslední zprávu,
ještě
tak to
poslední
řekni
krátká
a v pokínku
zpráva.
Už to vybouchne to, co v sobě držíme úplně naplno.
V italském městečku Oppido Mamertina se katolické procesí, ve kterém šel i starosta a řada místních duchovních, odklonilo od své trasy, aby vzdalo hold místnímu mafiánskému kmotrovi.
Aha, takže tam zástupně František taky přítomil, chápu to správně.
V té zprávě ano.
Toto gesto bylo zcela zjevně přímou reakcí na rozhodnutí papeže Františka exkomunikovat mafiány, evidentně s tím spousta Italů nesouhlasí, rozhodně v městečku Opidoma Martina.
Tak to je teda zajímavý. To charisma těch mafiánských bosů až náboženské, to mě teda udivuje, to já jako neital a nekatolík asi nemůžu pochopit.
No a já myslím, že to ani nemáme chápat. Já jsem rád, že to nemusím chápat, že nemusím všechno z toho národa chápat.
Nemusíme vůbec všechno chápat.
Vůbec my vlastně tady tenhle pořad je taky hodně o tom, že my spoustu věcí nechápeme.
Ale nestydíme se za to a snažíme se do toho proniknout, i když to nechápeme. Pojďme si pustit písničku a vrhnout se do biblického pátrání, do otevírání biblických oken, loďí, balkónů a tak dále.
No a k těm loďím bychom si mohli dát Kanaďana Johna Lajoa, který téma sexuality zpracoval ve skladbě Alone in the Universe.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, to byl John Lajoie, Alone in the Universe a pokračujeme biblickým okénkem.
Nebo biblickou loďí, jak kluci naznačili před písničkou, já děkuju za to otevření. My se teda dneska bavíme o přikázání nesesmilníš, nicméně já bych se chtěl věnovat v tom biblickém okénku něčemu jinému, ale úplně to obejít nemůžeme.
A úplně jinému, jako třeba, že si budeme povídat třeba
o opicích.
Nebo... No, vlastně jsem to měl v plánu, uvidíme, jestli se k tomu všemu ještě dostaneme, času zas není tolik, ale přikázání nesesmilníš, nebo jak překládá biblista Jiří Beneš, nesmilníš, protože chce dát důraz na to, že tady nejde o ten jednorázový příkaz, co má a co nemá člověk dělat, ale vůbec, že jde o to jeho životní nastavení. Je dobré připomenout taky to, že v Bibli se nejedná jenom o sexualitu a vztahy mezi lidmi, ale také o vztah s Bohem, protože je to nějaká nevěrnost vůči Hospodinu a taky to souvisí s tím, že často ty kulty různých náboženství byly také spojené s různými sexuálními aktivitami. A ještě bychom mohli skočit do Nového zákona. Kluci, napadá vás, co k tomuhle přikázání říká Ježíš?
No, myslím, že to dvojí přikázání lásky se toho asi bude dost jako týkat.
No, takže člověk není pro sobotu, ale sobota pro člověka.
Tak to je opravdu hezká interpretace. Takový přímější narážky jsou v Matoušově evangeliu, kdy se vymezuje proti těm starým přikázáním v kázání nahoře a dává to ještě tvrdší. Takže říká, že jsi založil ten, kdo už dychtí ve své mysli svýma očima.
Ano, ano, kdo pohleděl na ženě.
Kdo pohleděl na ženu. No, což,
to je hrozně drsný.
Což je hrozně drsný jako celý kázání nahoře a já myslím si, že je dobrý připomenout, že to kázání nahoře má trošku smysl v tom, že trošku to naopak odporuje zákonnictví, protože Ježíš podle mě schválně dává na lidi tak absurdní nároky, aby si uvědomili, že ten opravdový život není na tom, co zvládnou, ale co dostanou od Pána Boha. A druhá věc ještě, která mě napadla, s cizoložením přímo.
Ano, a co?
No, jak se kamenuje ta cizoložná žena.
Ano, ano.
A tam je právě i to odpuštění, to si myslím, že je dobrý.
Odpuštění je vždycky dobrý, to jo.
No, ale my se budeme bavit o předmanželské čistotě, což vlastně v Bibli přímo o tom nic úplně není, i když se dá spekulovat o tom, že jde o předmanželskou, pomanželskou čistotu. Budeme se bavit po písničce s hostem, který vlastně přednáší o předmanželské čistotě, bude nám říkat své argumenty pro předmanželskou čistotu. Já se na to těším, myslím, že se na to můžete těšit taky. Nicméně jsem se rozhodl, že budu v biblickém okénku využiju ten prostor, že budu propagovat trošku liberálnější pohled na věc. Já jsem si přečetl krásnou knížku od Helmuta Gollwitzera, což je takový německý teolog, který byl idolem generace 68níků v Německu a ta generace 68níků, kromě toho, že chtěla měnit společenské, ale také církevní řády, tak zažívala také sexuální revoluci. A Helmut Gollwitzer byl pozvaný, aby na Kirchentagu, to je takové setkání německých křesťanů, vyprávěl něco o lásce a on tam měl krásný výklad o písni písní. Říká tam, že sexualita je boží dar a takovéhle věci, ale také říká, že láska se nemá svazovat žádnými společenskými ani církevními předpisy a to ani ta láska sexuální. A poprosím Petra, aby přečetl první citát.
Tak jako duch vane kudy chce, tak vane i láska kudy chce. Tento příměr není ani náhodný, ani urážlivý. Stejná církev, která chtěla lásku učinit závislou na její legalizaci, se také snažila dostat Božího ducha pod kontrolu a režii vlastních cest a kanálů. Měla proti svobodnému působení ducha stejnou nedůvěru jako proti svobodě erotu, toho nevypočitatelného tuláka.
Tak nevypočitatelný tulák, to zní hodně sympaticky.
No a zároveň nevypočitatelně. No já jsem zvědav, co k tomu řekneš ještě dalšího.
Já už tomu nic říkat nebudu, já myslím, že nevypočitatelný tulák je něco, co je zkušenost o nás všech a s čím by se možná stotožnil i náš host, ale necháme mu prostor samotnému, aby se k tomu vyjádřil. Nicméně mám tady ještě jeden citát, který ukazuje, že ani Helmut Gollwitzer nechápe lásku sexuální jako něco, co má člověk dělat, tak ho to napadne, ale že to má i nějaký rozměr, nějaké odpovědnosti a že i vlastně ta svatba a věci s ní spojené mají svůj význam, i když Helmut Gollwitzer to rozhodně nechápe tak, že by sex měl být až po svatbě a že vůbec by se lidi, kteří se milujou, měli ohlížet na svatbu, nesvatbu a nějaké nařízení zvnějšku.
No tak... já se teďka ještě zeptám, Helmut Gollwitzer je asi luterán, nebo jak to je?
Jestli je luterán nebo reformovaný, to nevím, každopádně, ale bude to spíš luterán podle mě, no.
Každopádně je to protestant a tady si myslím, že je taky jedna věc dost zajímavá na tom, že církve, ve kterých existuje instituce manželství jako svátost, mají to vnímání dost posunuté i z hlediska sexuality. A ještě jedna věc zajímavá, na kterou asi dneska nenarazíme, ale rád bych to zmínil, protože to souvisí s mojí životní zkušeností, že přesto, že v evangelikálním prostředí manželství jako svátost není, protože vůbec pojem svátosti se tam neobjevuje, tak má právě na tom piedestalu té křesťanské zbožnosti taky velký místo, skoro jako kdyby svátost byla fakticky podle mého, aspoň podle toho, jak je to bráno, v tom křesťanském životě tohleto místo má.
Já děkuju Petře za tu popřipomínku, když už jsme u toho, tak v tomhle přemýšlení je vidět to luteránství v tom, že vlastně je tady svoboda člověka předřazená každé instituci, ať už církevní nebo společenské, a ten Helmut Gollwitzer se velmi obává toho, že právě ta církev, která říká, kdo má co dělat po svatbě a před svatbou, bude nějak člověka kontrolovat. Ukazuje právě na to, že když bude kontrolovat jeho vztah k člověku, tak vlastně tím kontroluje třeba i vztah k Bohu a to je přesně to, co Luther nechtěl. No nicméně Gollwitzer, a to je možná spíš takový kalvínský prvek, si uvědomuje, že i ty vztahy mezi lidské osobní mají společenský rozměr a proto je důležitý i ten fakt, že ta láska se nějak institucionalizuje.
Tak možná teda ještě na závěr okénka ten druhý citát Helmuta Gollwitzera. Okamžik lásky se rozšiřuje napříč časem i svým okolím a toto rozšiřování bude potřebovat i jiné řády, než jsou ty, které jim dává láska. Společný život stojí před otázkou instituce, neboť celý lidský život může být žitý v čase i ve společnosti jen v a skrze instituce, skrze řády a pravidla, která mu dávají trvání a která ho trvalým a jasným způsobem spojují s životy ostatních lidí.
Tak to bylo docela hezké, mně se to líbilo.
Mně se to taky líbilo, já mám taky Helmuta Gollwitzera hrozně rád a jsem rád, že jsem jeho protlačili do Hergotu, ale teď už konec s Helmutem Gollwitzerem, konec s biblickým okénkem, ale rozhodně ne konec s tématem sexuality ve vztazích a s tématem předmanželské čistoty. A než se na to vrhneme, tak si ale pustíme písničku.
Ano, a my se teďka vrháme do té části našeho playlistu, který už výrazným způsobem ovlivnil náš host. Následující písničku vybral on, je to kapela Symphony X a píseň Sacrifice, a protože náš host má rád metal, tak tady budeme hrát hodně metalu a vy si napřed poslechněte, co nám zvlášť k téhleté písni řekl.
Píseň Sacrifice je z alba Paradise Lost, vynikajícího alba podle vynikající knihy od Johna Miltona Ztracený ráj, a když budeme dneska večer mluvit o vztazích, tak mi přišlo hezký začít písní, která je o tom, že ať se stane cokoliv, tak já tady budu pro tebe. I kdyby hvězdy ztratily svoje světlo, tak já tady budu pro tebe, moje lásko, což zpívá Adam v této písni.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
while you lay there in submission. Forbidden desire, alone in the moonlight, hearts of fire, burn away our inhibitions.
Stále posloucháte Radio Wave, pořad Hergot, a právě nám dozněla kapela Symphony X a píseň Sacrifice. A my už tady máme dneska hosta. Naším dnešním hostem je Jirka Černý, jinak Ozy, někdejší koordinátor klubu pro mládež a vedoucí letních táborů, zaměstnáním technický support mzdového softwaru, jeden z vedoucích přípravného týmu letního duchovního pobytu římskokatolické mládeže Jump. Ahoj, Ozy.
Čau.
Ahoj.
Ahoj.
Já jsem se skoro při tom výčtu zadejchal, ale už z toho trochu vyplynulo, že pocházíš z prostředí římskokatolické církve, a my se často našich hostů ptáme na to, jak se vlastně do toho prostředí svého duchovního dostali, jaké jsou jejich duchovní kořeny, a na to se tě zeptáme jako na první věc.
Já jsem se do římskokatolického prostředí narodil, naše rodina byla takzvaně věřící, byť s malou výjimkou, protože táta není věřící, takže o naší výchovu ve víře se starala máma, byť táta byl vždycky, myslím, velká opora i pro ní, protože nebyl to nějaký konflikt mezi nimi, ale vždycky podporoval vlastně naše církevní aktivity, doprovázel nás, vozil nás na tábory a podobně. Takže víra v mém životě byla od malička a nikdy jsem to nevnímal jako nějakou přítěž nebo něco, že bych nemohl to, co ostatní můžou. Ani jsem si neprošel nějakou takovou tou pubertální krizí, kdy bych rebeloval proti tomu, v čem jsem byl vyrůstán. Nějak mi přišlo, že jakýmsi zázrakem, který bych rád, aby se podařil i mně ve vztahu k mým dětem, se mámě podařilo předat nám tu víru tak, že jsme ji vzali za svoji a nebrali jsme to jako nějaký výchovný přítěžek, ale něco, pro co se sami chceme rozhodnout a můžeme, a vnímáme to jako dobro pro náš život.
Děkujem, že jsi tak pěkně promluvil vlastně o těch svých kořenech víry. My se přesuneme o vztahu k rodičům, dětem, vlastně k rodičům, k partnerovi, k partnerce a k tomu tématu, které nás bude dneska zajímat nejvíc, a to je předmanželská, pomanželská sexualita. Ty už léta spolu se svojí ženou přednášíš mladým lidem v církvi na téma předmanželského sexu. Upřímně, to není téma, do kterého by se člověk, alespoň třeba já, hrnul, aby o něm vyprávěl puberťákům nabušeným hormony. Jak se s tomu tématu dostal? Vybral jsi z toho sám spolu se svojí ženou, nebo to byla nějaká nouze, že někdo o tom musel promluvit a už ti ten černý Petr zůstal?
Tak já to jenom trochu upravím, že není to, že bychom přednášeli vyloženě na téma předmanželský sex. Spíše jsou to různá povídání obecně o partnerských vztazích a do toho samozřejmě sexualita patří, a i otázka tedy toho, jak by člověk měl tu svoji sexualitu pojmout před svatbou. Nebylo to naše rozhodnutí, že bychom chtěli, že bychom se hlásili, ano, tuhle tu přednášku dejte nám. Takový sebevrazi nejsme. Nicméně my jsme vždycky vnímali náš vztah jako velké obohacení a i jako obdarování a i jakousi milost, že samozřejmě se snažíme sami na našem vztahu pracovat, aby nějak rostl a byl zdravý, nicméně vnímáme, že velkým způsobem vděčíme za to, jak krásný vztah máme a jak krásné manželství máme, vděčíme Bohu, a přišlo nám fér sdílet se s ostatními o tenhle ten dar, nějakým umožnit nahlédnout do toho, co prožíváme, co jsme třeba prožívali v době, kdy jsme spolu chodili, a třeba je inspirovat, a pokud by to někomu pomohlo mít také pěkný vztah, pěkné manželství, tak budeme jedině rádi.
Upřímně, zřeknout se předmanželského sexu není zrovna trendy věc. Jak bys vysvětlil takzvanému běžnému člověku, proč je smysluplné zřeknout se předmanželského sexu? Je na tom něco přitažlivého, co by pochopil i člověk, který třeba vůbec nevěří?
První věc, kterou bych řekl z hlediska přitažlivosti tohoto tématu, zeptal bych se, chtěli byste mít partnerku, která bude hezká, anebo partnerku, která bude neuvěřitelně krásná?
To je slovo do pranice opravdu.
Předpokládám, že každý by si vybral tu druhou variantu, a myslím si, že předmanželská čistota umožňuje tadyhle zjistit, že vlastně vaše partnerka není jenom tak obyčejně hezká, protože všechny holky jsou hezký, ale že je neuvěřitelně krásná. Já tomu říkám občas takový princip MP3, kdy v dnešní době každý má na počítači hromady a hromady MP3, který často třeba ani všechny neslyšel, případně prostě občas je nějak pustí, v hlavě mu zůstane pár výrazných momentů z pár písní, nějaký refrén a podobně, ale vlastně vůbec o tom nic neví. Místo toho, když by měl pár CDček a dal si tu práci poslechnout si všechny věci důkladně, tak by objevil tam skrytý melodie, nějaký basový linky, které tam jsou. A podobně je to i v tom vztahu, že když si člověk dá tu práci a nepospíchá moc vpřed, tak má možnost zjistit, že vlastně ta jeho partnerka, respektive její partner, je neskutečně krásný. Když strávíte hodiny a hodiny tím, že jenom toho druhého hladíte po zádech nebo po rukou, tak zjistíte, že ty jeho ruce i záda jsou neuvěřitelně krásný. A je to věc, která vám zůstane, nebo aspoň nám zůstala i do manželství, že já teďka kdykoliv vidím svoji ženu a nemusí být po hodinové přípravě v koupelně, tak se mi prostě úplně rozzářej v oči, protože je nádherná. A nikdo mi už tohleto neveme. Zatímco, když bychom pospíchali do postele a po 14 dnech šli na to, tak jsem téměř přesvědčený o tom, že bych vlastně o těch jejich kvalitách vůbec nevěděl. A další věc, která si myslím, že s tímhletím hodně souvisí, je, že to beru jako jeden z úkolů, který máme my kluci ve vztahu. A to pomoct holkám objevit, jak neuvěřitelně nádherný jsou. Protože ačkoliv nám to přijde třeba absurdní, tak oni občas, nebo celkem často, vlastně nevědí, jak jsou krásný. A to, když mají partnera, který dokáže tu jejich krásu objevit a potom už si to nemůže nechat pro sebe, prostě musí říct, že je neuvěřitelně krásná, že se mu líbí její záda, její nohy, její obličej, tak pomáhá to uzdravit i tu ránu, kterou si třeba v sobě nese v tom, že si není jistá tím, že je krásná a že je krásná i bez toho make-upu, i bez těch šatů, i bez té kabelky.
Já teda bych tomu jenom dodal, že bych chtěl taky, aby mi nějaká dívka pomohla odhalit, tak já jsem neuvěřitelně krásný, ale...
To bude těžší, ale mnohem, Jakube.
Ale jinak bych k tomu chtěl se zeptat jenom takovou dodatečnou otázku. Já rozumím tomu, že to posilování té jedinečnosti i toho vztahu, i nějaký té erotický a tělesní stránky toho vztahu, tomu rozumím, jak to ale souvisí s tím přechodem před svatbou po svatbě, protože to, jak o tom vyprávíš, vlastně ten argument se přímo na ten akt svatby oddání neváže.
Jasně, to máš pravdu. Je to argument, který říká nepospíchat, dopřát si vzájemně čas, nevyplývá z něj, že ten čas musí trvat až do svatby. Co se týče toho počkat do svatby, tak bych řekl jiný argument, a to takový, že základní otázka je, k čemu vlastně to chození je, protože já jsem přesvědčený, že chození není k tomu, abych měl s kým se držet za ruku, s kým chodit do kina, případně do postele, ale je to k tomu, abych zjistil, jestli s tím druhým chci strávit celý život. Jestli prostě je to ten onen, kterému já se chci odevzdat po zbytek života a se kterým já chci zbytek života strávit. A pokud do tohodle hledání vstoupí sex, tak to hledání je hodně těžký, protože to vám ten druhej bude připadat skvělej. Protože milování je věc, která je nádherná, a obzvlášť, když to pak zabírá hodně času, tak místo toho, abyste poznávali, jak ten druhej, jaký je, jak reaguje v krizových situacích, jestli vlastně s ním chcete skutečně být, tak řešíte úplně jiné věci.
Ty už jsi zmínil trochu otázku nějakých doteků a my předpokládáme teda, že tím rozhodnutím zřeknout se předmanželského sexu se rozumí především odmítnutí pohlavního styku přímo. Sexualitu nebo erotiku jako takovou asi z předmanželského vztahu, ale vymazat nejde ani nějak jako potlačovat asi. Jaká je hranice mezi tím, co je v pořádku a tím, co už je moc daleko v sexuálním počínání dvou mladých lidí, kteří třeba spolu chodí a taky se poznávají? Jak těm hranicím rozumíš ty? Je třeba z římskokatolického hlediska nějaká mapa, nějaký návod, co se může a co se nemůže? Víme zhruba, že třeba masturbace je klasifikovaná jako těžký hřích, ale co nějaký další věci?
Tak to byla dlouhá otázka, tak já se ji pokusím rozkouskovat. Jestli erotika patří do vztahu, případně jestli teda sexualitu potlačovat, tak samozřejmě v žádném případě ne potlačovat, protože sexualita je jedna z takových osových nebo klíčových prvků v člověku, takže jakékoliv potlačování člověka akorát mrzačí, nicméně stejně jako jiné síly, které jsou v člověku, je potřeba ji usměrňovat a kultivovat. Takže tu hranici tu bych viděl v rovině abstraktní, takže je potřeba být upřímný k sobě, upřímný ke svému partnerovi, k tomu vztahu vlastně, který máte mezi sebou, aby ten vztah rost nějak dynamicky, nějak postupně. Protože když potom dojdete do situace, že nevíte, kde vaše partnerka ráda trávila v dětství prázdniny, ale víte, jaká je její oblíbená sexuální poloha, tak to už je hodně divný. Při hledání té hranice je potřeba také mít úctu k Bohu. Vztah k člověku musí být vždycky v zákrytu nebo konzistentní ke vztahu k Bohu. Pokud vlastně to beru, že můj vztah s nějakým člověkem stojí proti mému vztahu k Bohu, tak jsem přesvědčený o tom, že člověk vždycky prohrál. Protože láska je od Boha a lidská láska je podíl na téhleté boží lásce, božím vztahu k člověku. A pokud já to postavím proti sobě, tak to znamená, že prostě jsem se sám vyautoval. Co se týče té zcela konkrétní hranice, tak já osobně bych ji stanovil tak, že jako nedovolené nebo jako za hranici bych považoval to, co nějak přímočaře má vést k orgazmu. A jestli římskokatolická církev má nějaký manuál, tak tady se přiznám, že úplně nevím, samozřejmě jsou různé knihy o partnerských vztazích, ve kterých se probírá i téma sexuality. Co třeba bych mohl doporučit v této oblasti, tak hezká útlá knížka od Guy Gilberta, francouzského kněze, který působí několik desítek let vlastně v pařížských periferiích jako vychovatel mládeže, takže rozhodně se mu nedá podsouvat, že by to byl nějaký upjatý člověk, který neví, o čem je život, tak ten napsal útlou knihu o partnerství. Potom další fenomén v římskokatolické církvi je papež Jan Pavel II., který vlastně na začátku 80. let měl sérii přednášek nebo promluv na téma právě lidské sexuality, lidského těla, které potom souhrnně vyšly jako takzvaná teologie těla, případně v různá zpřístupnění pro jednodušší čtenáře, protože tedy myšlenky a jazyk Jana Pavla II. Jsou filozoficky velmi propracované. A tohle třeba si myslím, že je velmi dobré, protože to před člověka postaví otázky. Otázky, na které je, myslím, dobré hledat odpovědi a nebrat vlastně tu vztahovou věc jenom tak jako obecně, že tak láká mě chodit s holkama, tak s nima budu chodit, láká mě to s nima spát, tak s nima budu spát, že mu to umožňuje zamyslet se vlastně nad tím, k čemu je tady ta sexualita, jestli je to nějaká prostě prýma oblast v životě, která ale netvoří nějakou jeho důležitou osu, nebo naopak je to něco zásadního, co ovlivňuje celkové moje štěstí na téhle zemi. Takže z tohohle důvodu bych doporučoval spíše pokročilým čtenářům tu vlastní teologii těla, nebo právě nějaký ten komentář, například Christopher West, Teologie těla pro začátečníky se ta kniha jmenuje.
Co tobě osobně pomáhalo ten závazek udržet a jak to měla tvoje žena? Určitě jste se o tom nepochybně bavili, ale přeci jenom kluci a holky to mají různě v dodržování hranic.
Bavili jsme se o tom a musím říct, že velké ulehčení, když to tak řeknu, bylo v tom, že jsme v téhle oblasti byli dost zajedno, že jsme to vnímali oba stejně, že vlastně jsme věděli, že tedy chceme vydržet až do svatby. A to proto, že jsme byli přesvědčeni o tom, že se to čekání vyplatí. Že ta investice, kterou do toho vložíme, tak že se zúročí a samozřejmě nevím, jaký by byl náš vztah, jaké by bylo naše manželství, kdybychom spolu žili sexuálně i před svatbou. Nicméně jsem přesvědčen, respektive jsme přesvědčeni o tom, že jsme udělali dobře. Bylo to dobré i v tom, že tím, že jsme tady táhli za ten jeden provaz, byli jsme si vzájemně oporou, vlastně i ve chvíli, kdy jeden právě potřeboval, aby ten druhý mu pomohl postavit před oči, že tohle to přece vlastně takhle chceme, protože samozřejmě byly chvíle, kdy člověk chtěl nebo člověka to lákalo. To nebudu říkat, že to nebylo těžké, zejména v některých chvílích. Co si myslím, že je taky důležité, když se člověk rozhodne tedy pro tuhle cestu, nedělat si to horší, než to musí být. Vyhýbat se některým situacím, případně nepopouštět fantazii dál, než je nezbytně nutné. Vzpomínám si na jednu situaci, kdy už tedy jsme byli manželé a manželka jela na tábor na 14 dní a já jsem zůstal doma a prvních několik dnů jsme si posílali velmi zamilované SMSky a o tom, jak bychom chtěli být spolu a jak po sobě toužíme. A po asi 3 dnech jsem prostě manželce napsal, že a dost, takhle už to dál nejde, nebo těch 14 dní nepřežijem. A najednou vlastně všechno to napětí se ztratilo. Prostě tím, že jsme si vzájemně nezhoršovali to čekání, tu touhu po sobě, tak se to dalo přežít vlastně v celku pohodově.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a právě dohrála písnička Not That Kind of Guy od kapely Striper. Tuhle tu písničku vybral náš dnešní host Jirka Černý, kterému se jinak říká Ozzy, proto dneska hrajeme také docela dost metalu. Jirko, proč jsi zrovna tohle to vybral?
Píseň Not That Kind of Guy je z alba Against the Law, které na rozdíl od většiny alb od kapely Striper nepojednává primárně nebo prvoplánově o Bohu, ale je spíše věnováno vztahům, což mi přišlo, že tedy k dnešnímu tématu více než pasuje. A právě konkrétně tato píseň je o tom, že členové kapely dávají zprávu o tom, že oni nestojí o nějaké jednonoční romance s vášnivými faninkami po koncertě, což mi přijde na scéně glam rocku nebo obecně metalu jako velmi hezké poselství.
V prostředí katolickém, ale i evangelikálním se často operuje s pojmem předmanželská čistota. Mně to navazuje otázku, jestli se teda se sexualitou počítá jako s něčím nečistým, na což ty už si ale částečně odpověděl, ale také mi to navazuje ještě jednu otázku a to, jestli zatím není nějaké nebezpečí vůbec takového farizejského snažení se o úplnou čistotu, jestli tenhle nárok, který může vést určitě k dobrým věcem, se nemůže stát nějakým zákonnictvím.
No, v první řadě myslím, že je nutné říct, že čistota není nějaký binární statistický pojem měl sex, respektive neměl sex. Čistota je vnitřní integrita člověka, to, že prožívá vztahy tak, jak těm vztahům odpovídá, že má správnou úctu k sobě a k tomu druhému. Takže není to, že spolu nespíme a manželskou nocí, jako kdyby otázka čistoty končila. My se snažíme žít s manželkou čistotu v manželství a sex samozřejmě spolu máme. Takže otázka čistoty je otázka celoživotní nebo celoživotní úkol, o který se člověk má snažit, kdy právě prožívá své vztahy v harmonii, že každému tomu vztahu dává to, co mu patří. A já jsem přemýšlel nad tím slovem čistota a přijde mi, že je vlastně velmi trefný, že každý ví nebo každému se představí pod pojmem čistá voda, něco pěkného, něco, co se dá pít, něco, v čem se dá umýt, něco, čím se může osvěžit. A pod pojmem špinavá voda, tak hned je jasný, že to je něco, co tam původně nebylo, co se tam přimísilo a co znehodnotilo tu čistou vodu. A potom, když to člověk pije, tak od toho, že to jenom divně smrdí, to může vést přesto, že je mu blbě, až k tomu, že ho to zabije. Stejně tak si myslím, že to je právě s tou čistotou v těch vztazích.
Jaké je podle tebe teda místo sexuality v manželství?
Místo sexuality v manželství je velmi významné a krásné. Nevím, jak je to ve vašich církvích, ale v římskokatolické tradici vlastně manželství vzniká až manželským pohlavním stykem, kdy vlastně se tělesně nebo činem realizuje to, co předtím tedy ženík s nevěstou slíbili v kostele. A vlastně při každém pohlavním styku se revokuje tahle ta svátost manželství, vlastně to sebe odevzdání a přijetí toho druhého. A myslím, že tohle to je i hezké kritérium pro právě posuzování prožívání sexu v manželství. Jestli skutečně náš pohlavní styk, naše milování odpovídá tomu, co jsme tehdy slíbili. Jestli skutečně tím, že se se svým partnerem miluju, znovu jakoby říkám, odevzdávám se ti, přijímám tě, chci s tebou žít všechno dobré i zlé, chci být s tebou otevřený dětem. Asi tak. Roli sexuality v manželství vnímám jako velmi velkou a i zároveň, že to je takový průbířský kámen právě zdraví toho manželství.
Já bych se ještě vrátil teda před tu svatbu, jestli můžu, protože mě zajímá ještě ta otázka toho, jak velký význam má opravdu ten konkrétní sexuální akt, jestli je spojený nebo není spojený se svatbou. A s tím se pojí otázka, jestli má vůbec smysl se ještě rozhodnout pro zřeknutí se předmanželského sexu pro někoho, kdo už sex před svatbou měl. Jestli si na tuhle otázku narazil, nebo jestli je to něco, co se prostě poruší a nejde to dát zpátky.
Mm-hmm. Určitě to smysl má. A i jsem se ve svém životě setkal vlastně s párem, který spolu sexuálně žili a potom vlastně se rozhodli, že nechají tedy sex až po svatbě a tedy až do svého manželství potom spolu sexuálně nežili. Takže je to možné a je to i realizovatelné, byť si myslím, že to je výrazně těžší, než sexuálně nezačít žít. V každém případě to má smysl, protože jak vlastně už jsem mluvil o té čistotě, tak to není právě nějaký trestný bod, který člověk získá a už prostě na věky si ho táhne, ale ta čistota je celoživotní boj, který má samozřejmě i svá úskalí, svoje pády a jde o to, aby člověk se snažil ten svůj život žít co nejlépe, co nejhodnotnějc. A v tomhletom samozřejmě také do toho vstupuje Boží milost, která pomáhá, aby ty naše pády nebyly fatální nebo fatálnější, než musí být. Určitě si myslím, že to má smysl, že jakékoliv rozhodnutí pro dobro nebo směrem vpřed pro zkvalitnění vztahu je věc, která se dá udělat v kterýkoliv moment a vždycky to přinese pozitivum pro ten vztah.
O jaké biblické a teologické kořeny se opřel v tom postoji k předmanželskému sexu? Hrálo to nějakou roli taky, že si se podepřel prostě písmem tak, jak mu rozumíš?
Musím říct, že asi úplně ne. Vlastně nevím úplně, jak se to ve mně vzalo, že jsem to bral jako věc, že prostě bych chtěl ten sex nechat až do manželství. A velkou oporou mi bylo, když jsem začal chodit se svojí ženou, že ta to viděla stejně. Takže nebylo to, že bych se proti tomu nějak bouřil a hledal argumenty, které mě nakonec zlomily, případně přesvědčily o tom, že tedy to má být takhle. Přijde mi, že celá biblická zvěst jakoby jde tímhletím směrem v tom smyslu, že vlastně vztah člověka k Bohu, respektive Boha a církve je reprezentován jako vztah manželský a je tam vždycky právě ten důraz na tu vydanost, na to celkové odevzdání se a bezvýhradné přijetí toho druhého. Tohle mi přijde, že právě splňuje to manželství, protože cokoliv předtím, jasně, máme se rádi, nějak spolu sdílíme život, ale vždycky je tam ta cesta zpět, zatímco v tom manželství, pokud tedy ho vnímám jako nerozlučitelné, tak to je rozhodnutí, které nelze vzít zpět. Musím taky říct, že třeba poslední noc před svatbou jsme toho s manželkou moc nenaspali. Že jsme si říkali, tyjo, zítra uděláme něco, co navždy změní náš život. A že to je věc vlastně, kterou jsme doteďka nezažili. Prostě člověk udělal maturitu a byl stejný jako den předtím, dostal se na vysokou, bylo mu 18, prostě takové ty významné milníky nějak jako člověka nezmění ze dne na den, ale manželství to je prostě krok, který se nedá vzít zpět a vyžaduje odvahu a rozhodnutí. zpátky tedy ještě k těm biblickým citátům, v podstatě definice manželství starozákonní a i pak převzatá v Novém zákoně, že o tom, že muž tedy opustí otce i matku a přilne ke své ženě, tak zase je tam důraz právě na to opuštění, že se prostě zřekne všeho toho, co bylo, a začne něco zcela nového.
Když se baví spolu lidi, kteří se znají, tak sex často vyvstane jako téma, s jakými reakcemi svých kamarádů a známých, třeba i z nekřesťanského prostředí, se setkával nebo se doteďka setkáváš, když přijde řeč na tohleto téma, když třeba mluvíš o tomhle svém závazku, o téhletý své cestě.
Přiznám se, že příliš mnoho reakcí jsem ještě nezažil. V době tedy dospívání jsem ve třídě patřil k takovému kroužku kluků, který jsme hráli Mariáš a dračí doupě, a to nám přišlo jako ty stěžení témata života, a pro zbytek třídy, zejména dámskou část, jsem byl spíš takovej ten mimoň, co občas má nějakou vtipnou hlášku. Takže rozhodně jsem s nima otázku předmanželské čistoty neřešil, a teďka v práci nebo v okolí, když dojde otázka na víru, tak zase tím, že tedy už se pohybuju v okruhu lidí, kteří už jsou dávno ženatí, povdaní, případně tedy neřeší vstup do partnerských vztahů, tak vyvstávají jiná témata než tohle. Nicméně třeba v reakci na tenhle ten pořad nějaké dojmy a reakce přijdou.
Já myslím, že určitě.
To se sesype, to určitě čekej.
Tak my ti teda přejeme, aby z té reakce všechny ustál, a můžeme ti dát rovnou naší reakci, že ti moc děkujeme za tvoji odvahu, jak jsi o tom tématu mluvil, i za to, jak pěkně jsi o něm mluvil, a přejeme ti boží požehnání do tvé práce i do tvého života.
Měj i do tvého manželství.
Děkuju moc a děkuju za pozvání.
Ahoj.
Čau.
Ahoj. Ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot Radio Wave, to byl Jirka Černý alias Ozzy, povídal nám o svém pojetí a svém vztahu k předmanželské čistotě. Jak se vám to líbilo, kluci?
Mně se to líbilo velmi. Líbilo se mi to pěkně, jak se říká, jo?
Mně se to taky líbilo.
Ale já jsem se s tím mohl na rozdíl od vás i stotožnit, takže no, to je asi ten rozdíl.
Jako Petrova snaha vytahovat intimnosti v rádiu je sice už dlouho známá, já se k tomu rozhodně nebudu vyjadřovat, zanechám si svůj hrdě, svůj svobodomyslný pohled, který jsem měl také možnost odprezentovat v biblickém okénku, za což vám všem děkuju, a myslím si, že je čas se rozloučit.
No, rozloučíme se jako vždycky.
To nás spojuje všechny.
I ty, kteří měli před svatbou sex, i
ty. Ty jsi to řekl, Honzo, to je strašný. Radši už jdem na to.
No,
pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.